Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί φροντίζει να μας προειδοποιεί για τις κακοτοπιές, όπως επίσης μας ειδοποιεί για τις ευλογίες και για τις προϋποθέσεις και μας ενημερώνει για τις προϋποθέσεις των ευλογιών. Ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός αγάπης, θέλει να μας ευλογήσει και γι' αυτό μας λέει τις προϋποθέσεις για να λάβουμε τις ευλογίες που Αυτός έχει για μας και επίσης μας λέει και να προσέχουμε από τις παγίδες που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, τις παγίδες που μας στείνει ο εχθρός. Και γι' αυτό επειδή ο εχθρός στείνει τις παγίδες, αυτή είναι η δουλειά του, αλλά εμείς διαλέγουμε αν θα πέσουμε ή όχι μέσα, μην το ξεχνάτε αυτό, εμείς διαλέγουμε. Γι' αυτό όλα τα μηνύματα αυτής της σειράς, τα περισσότερα τουλάχιστον τα μηνύματα αυτής της σειράς που έχει γενικό τίτλο «Πνευματικές κακοτοπιές» είναι επιλογή. Τι επιλέγει κανένας, εάν θέλει να επιλέξει. Σήμερα το θέμα μας είναι επιλογή επιπολαιότητας. Επιλογή επιπολαιότητας λοιπόν. Και φαντάζομαι ότι υποψιάζεστε πού θα ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές. Θα ανοίξουμε στο βιβλίο των Κριτών, στο 13ο κεφάλαιο. Κριτές λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη, Κριτές, κεφάλαιο 13ο. Η ιστορία αρχίζει καθώς ο λαός Ισραήλ απομακρύνθηκε για μία ακόμα φορά από τον αληθινό Θεό και στην αρχή του 13ου κεφαλαίου των Κριτών διαβάζουμε «Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι με τις πράξεις τους τον Κύριο και αυτός τους παρέδωσε στους Φιλιστέους για 40 χρόνια». 40 χρόνια. 40 χρόνια υποδούλωση. Αδέλφια μου, η ιστορία του λαού Ισραήλ μας δίνει πνευματικά μηνύματα. Ποιο είναι το μήνυμα αυτό? Μιας τόσο απλής φράσης. Οι Ισραηλίτες αμάρτησαν στον Κύριο και ο Κύριος τους παρέδωσε στους εχθρούς τους, τους Φιλιστέους, για 40 χρόνια. Αν θέλουμε να το φέρουμε στην Καινή Διαθήκη, μας λέει στην Επιστολή προς Εφεσίους στο 4:27 «Μήτε δίδετε τόπον στον διάβολο». Γιατί μας λέει να μην του δώσουμε τόπο? Δεν μπορεί από μόνος του να πάρει τόπο. Εάν έχεις αποφασίσει να δώσεις την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί στην Επιστολή προς Κολοσσαίς 1:13 μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός μας τράβηξε ερίσατο, λέει, μας εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης του. Από τη στιγμή που σε τράβηξε από την εξουσία του σκότους, το σκότος δεν έχει εξουσία επάνω σου. Παρά μόνο εάν αποφασίσεις εσύ να του δώσεις εξουσία. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, κοίταξε, βάλε το μυαλό σου λίγο να δουλέψει. Δεν είναι ανοησία εγώ να σε έχω βγάλει έξω, να σε έχω τραβήξει από την εξουσία του εχθρού και εσύ να του δίνεις εξουσία στη ζωή σου. Και μετά λες, μα γιατί μου συμβαίνουνε διάφορα που συμβαίνουνε? Γιατί, Κύριε, επέτρεψε 40 χρόνια να μας κυβερνάνε οι Φιλιστέοι? Ήταν πολύ απλό. Εγώ σας είπα, μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Εάν δώσετε τόπο στον διάβολο, θα σας κυβερνήσουν οι Φιλιστέοι. Απλά πράγματα. Αλλά το θαυμαστό είναι ότι παρόλα αυτά, ακόμα και όταν δίνουμε τόπο, ακόμα και όταν έρχονται οι συνέπειες του τόπου που δίνουμε, ο Θεός είναι αυτός που θέλει να μας βγάλει από την εξουσία του εχθρού και πάλι και θέλει να μας αποκαταστήσει πάλι και αρχίζει να στείνει ένα σχέδιο για να μας βγάλει από την κυριαρχία του εχθρού και αυτό κάνει ο Κύριος εδώ για να βγάλει τους Ισραηλίτες κάτω από την εξουσία των Φιλιστέων. Εκείνο τον καιρό, χωρίο 2, ζούσε στη Σορεά κάποιος που ονομαζόταν Μανοάχ και προερχόταν από τη φυλή Δαν. Η γυναίκα του ήταν στήρα, δεν γεννούσε παιδιά. Μια μέρα παρουσιάστηκε στη γυναίκα ο άγγελος του Κυρίου και της είπε, «Εσύ τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, αλλά θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο. Πρόσεχε λοιπόν. Από τώρα να μην πιεις κρασί και άλλα δυνατά ποτά και να μην τρως τίποτε ακάθαρτο εξαιτίας της εγκυμοσύνης σου. Γιατί Ο γιος που θα γεννήσεις θα είναι Ναζιραίος, δηλαδή αφιερωμένος στον Θεό από την κοιλιά της μάνας του. Και δεν θα του κόψουν τα μαλλιά. Αυτός θα αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος επεμβαίνει σε μία γυναίκα που δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά, της λέει ότι θα αποκτήσει παιδί και της λέει ότι αυτό το παιδί θα είναι αφιερωμένο στον Κύριο από την κοιλιά της μάνας του. Πριν ακόμα γεννηθεί δηλαδή, θα είναι αφιερωμένο στον Κύριο και εκείνη την εποχή υπήρχε η συνήθεια ως ένα σημείο αφιέρωσης στον Κύριο να μην κουρεύουν τους ανθρώπους. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος θα ήταν Ναζιραίος, δηλαδή αφιερωμένος στον Θεό, δεν θα κούρευε τα μαλλιά του. Έτσι λοιπόν, της λέει ότι δεν θα πίνει κρασί, δεν θα πίνει δυνατά ποτά, το θυμάστε στην παλαιότερη μετάφραση ήταν το σίκερα του σικέρατος, που σήμαινε ένα πολύ ισχυρό υνοπνευματώδες ποτό, και το μωρό που θα γεννηθεί θα είναι αφιερωμένο πριν ακόμα γεννηθεί. Θα είναι αφιερωμένο στον Κύριο. Πάμε στο χωρίο 24. Η γυναίκα λοιπόν γέννησε γιο και τον ονόμασαν Σαμσόν. Το παιδί μεγάλωνε και ο Κύριος το ευλογούσε. Βρισκόταν στο στρατόπεδο του Δαν, ανάμεσα στη Σορεά και στην Εσταόλ, όταν το πνεύμα του Θεού άρχισε να τον οδηγεί σε δράση. Έτσι λοιπόν το παιδί μεγαλώνει, είναι αφιερωμένο στον Κύριο από την κοιλιά της μάνας του. Καθώς μεγαλώνει, ο Κύριος το ευλογεί και κάποια στιγμή αρχίζει το πνεύμα του Κυρίου να τον διεγείρει σε δράση. Αρχίζει το πνεύμα του Κυρίου να τον χρησιμοποιεί για να ξεκινήσει η απελευθέρωση του λαού. Βλέπετε, ο Θεός έχει τον χρόνο του για το κάθε τι. Και είναι πολύ σημαντικό να περιμένουμε τον χρόνο του Κυρίου για οτιδήποτε. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, βιαζόμαστε. Βιαζόμαστε. Λέει, λίχνωση στους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Αλλά το λιχνάρι, ξέρετε, πρώτον δείχνει για λίγο διάστημα. Δεν είναι προβολέας, δεν λέει προβολέας. Λιχνάρι, έτσι βλέπεις το επόμενο βήμα. Και έτσι είναι η ζωή της πίστης. Κάνεις το επόμενο βήμα και με το που θα κάνεις ανάβει το φως για το επόμενο βήμα. Και μετά ανάβει το φως για το επόμενο βήμα και έτσι ο Κύριος δεν σου δείχνει το τι θα γίνει. Ξέρετε, πολλές φορές θέλουμε να μάθουμε τι θα γίνει, αλλά ο Κύριος μέσα στη σοφία του δεν μας το φανερώνει, γιατί άμα τα δείξει όλα μαζεμένα θα βουλιάξουμε. Ενώ στην κάθε μέρα ο Κύριος σου δίνει τη δύναμη να την αντιμετωπίσεις και σου δείχνει το επόμενο φως για την επόμενη μέρα. Πρώτον λοιπόν, το λιχνάρι σου δείχνει το επόμενο βήμα. Δεύτερον, το λιχνάρι για να σου δείξει το επόμενο βήμα πρέπει να το έχεις μπροστά σου. Εάν εσύ προχωράς πιο γρήγορα και το λιχνάρι μείνει πίσω, δεν φαίνεται τίποτα. Έτσι. Το φως είναι πίσω σου. Έτσι λοιπόν, ήρθε η ώρα του Κυρίου και άρχισε ο Θεός να ενεργεί στον Σαμσόν, σε αυτόν τον άνθρωπο που τον είχε καλέσει από την κοιλιά της μητέρας του, για να αρχίσει την απελευθέρωση του λαού Ισραήλ. Το πρόβλημα του Σαμσόν όμως είναι ότι ενώ ο Θεός τον πρίκησε με τόσα θαυμαστά χαρίσματα και με τόση ξεχωριστή χάρη, το πρόβλημά του ήταν η επιπολαιότητα. Κεφάλαιο 14. Κάποτε ο Σαμσόν κατέβηκε στην Τιμναθά και εκεί είδε μια νεαρή Φιλιστέα. Όταν γύρισε στο σπίτι του, μίλησε στους γονείς του. Στην Τιμναθά, τους είπε, γνώρισα μια κοπέλα Φιλιστέα. Θέλω να την ζητήσετε για να γίνει γυναίκα μου. Μάλιστα. Ιστορία αγάπης, love story. Μόνο που ο Θεός είχε πει στον λαό Ισραήλ ότι δεν θα πρέπει να συγγενέψει, δεν θα πρέπει να συμπεθερέψει με τους λαούς τους ειδωλολετρικούς και τους το είχε πει πολύ καθαρά στο Δευτερονόμιο, στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 3 και 4 και τους είπε ποιος είναι ο λόγος, γιατί λέει αν συμπεθερέψετε, οι άνθρωποι που δεν με ξέρουν και δεν με λατρεύουν θα οδηγήσουν τα παιδιά σας και αυτά να λατρεύσουν τα είδωλα, να λατρεύσουν άλλους θεούς και θα σας βγάλουν από το σκοπό σας. Δηλαδή εσείς ως λαός, τους είχε πει ο Θεός, έχετε έναν σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Να δοξάζετε τον Κύριο των δυνάμεων και να προετοιμάσετε την έλευση του Μεσσία, την έλευση του Σωτήρα. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Άρα, κάθε τι το οποίο εμποδίζει τον σκοπό αυτό, απαγορεύεται. Πολύ απλά. Με τον ίδιο τρόπο που μας λέει και εμάς στην Καινή Διαθήκη, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 14-18, μη εστέ ετεροζυγούντες απίστης. Δηλαδή, μην μπαίνετε μέσα σε έναν ζυγό, ίσον σε μία σχέση όπου όπου πάει ο ένας, είναι αναγκασμένος να πάει και ο άλλος, με ανθρώπους που δεν είναι πιστοί του Κυρίου. Γιατί όταν είσαι ζεμένος, αυτή είναι η ιδέα του ζυγού, ο ετεροζυγούντες, όταν είσαι ζεμένος στο ίδιο άρωτρο με κάποιον, όταν πάει αυτός από εκεί, ενώ εσύ δεν θες να πας από εκεί, θέλοντας και μία από εκεί θα πας και εσύ. Με άλλα λόγια, ενώ ο Κύριος σε κάλεσε για να εξαγγέλεις τις αρετές του και να είσαι συνεργάτης του στην εξάπλωση της βασιλείας του επάνω στη γη, ο Θεός έχει σχέδια για τον πλανήτη μας και μας καλεί εμείς να είμαστε συνεργάτες στα σχέδια αυτά. Λοιπόν, άμα μπει στον ίδιο ζυγό με κάποιον άλλον που έχει άλλα σχέδια και δεν τον νοιάζει η βασιλεία του Θεού, αναγκαστικά και εσύ αντί να νοιάζεσαι για τη βασιλεία του Θεού, θα αρχίσεις να νοιάζεσαι για άλλα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή για να μας βάλει σε παγίδα η οδηγία αυτή. Η οδηγία είναι για να μας κρατήσει στο σκοπό για τον οποίο είμαστε πλασμένοι. Έτσι. Είμαστε πλασμένοι για ένα σκοπό. Για να έχουμε μια ζωντανή σχέση αγάπης με τον Θεό, να έχουμε μια ζωντανή σχέση κοινωνίας με τον Θεό και μέσα από αυτή την σχέση της κοινωνίας και της αγάπης να δείχνουμε την αγάπη του Θεού στους γύρω μας και να προωθούμε τα σχέδια της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Αλλά ο Σαμψών, παρόλο που ήξερε ότι ο Κύριος αυτό έχει ως εντολή μέσα στον λόγο του, ερωτεύτηκε την κοπελιά από την Τιμναθά και λέει στους γονείς του, εγώ αυτήν θέλω. Οι γονείς του είχαν βέβαια αντίρρηση. Οι γονείς του του είπαν, καλά, δεν υπάρχει καμιά γυναίκα ανάμεσα στις κόρες των ομοεθνών σου, στο λαό μας, και θέλεις να πάρεις γυναίκα από τους Φιλιστέους, αυτούς τους απερίθμητους. Αλλά ο Σαμψών απάντησε στον πατέρα του, εμένα αυτή μ' αρέσει. Ζήτησε την για μένα να την παντρευτώ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι η πρώτη ένδειξη επιπολαιότητας. Ενώ ο Θεός τον ξεχώρισε, του έδωσε μία ξεχωριστή χάρη και άρχισε το πνεύμα του Θεού να κινείται μέσα. Του λέει, το πνεύμα του Θεού άρχισε να τον κινεί εκεί μεταξύ Σορεά και Εσταόλ. Άρχισε το πνεύμα του Θεού να τον κινεί σε δράση. Ωστόσο αυτός δεν είχε το μυαλό του στο κάλεσμα του Θεού, αλλά είχε το μυαλό του στο τι του άρεσε. Βέβαια, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και το λάθος του Σαμψών, ο Θεός το χρησιμοποίησε για να αρχίσει να ελευθερώνει τους Ισραηλίτες από τους Φιλιστέους. Και αυτό, ξέρετε, πολλές φορές συμβαίνει. Ο Θεός μέσα στη χάρη του, μέσα στο έλεος του, μέσα στη μακροθυμία του, ακόμα και το λάθος που κάνουμε, ακόμα και μια παρακοή στο θέλημά του, μπορεί να την πάρει και να την μεταστρέψει σε καλό. Στο καλό του λαού του, στο καλό της βασιλείας του. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα λέμε, έλα καημένε δεν πειράζει και λάθος να κάνω, ο Θεός θα το φροντίσει. Έτσι, δεν είναι αυτό το μήνυμα. Καταλαβαίνετε. Ο Κύριος μας καλεί σε υπακόη, αλλά λέμε ότι και αν ακόμα ο Θεός έχει τον τρόπο να οδηγήσει τα πράγματα στο καλό της βασιλείας του. Έτσι λοιπόν περνάει ο καιρός, 16ο κεφάλαιο, γίνεται ολόκληρη ιστορία με την κοπελιά αυτή την οποία την παντρεύτηκε, μετά έμπλεξαν τα πράγματα, χειροτέρεψαν τα πράγματα, πάμε στο κεφάλαιο 16. Μια μέρα ο Σαμψών πήγε στη Γάζα, 16 πρώτο χωρίο, και εκεί είδε μία πόρνη και πλάγιασε μαζί της. Η επιπολαιότητα συνεχίζεται. Δηλαδή, και μάλιστα βαθαίνει η υπόθεση. Διότι την πρώτη φορά τουλάχιστον παντρεύτηκε νομίμως μία γυναίκα που δεν έπρεπε να παντρευτεί, που ανήκε που δεν ανήκε στον λαό του Θεού. Εδώ πέρα τώρα πηγαίνει με μία πόρνη, ενώ ξέρει ότι η πορνεία ενώπιον του Θεού είναι βδέλυγμα, ότι ο Θεός την έχει απαγορέψει. Η εντολή υπάρχει στο Δευτερονόμιο, στο 23ο κεφάλαιο, στα χωρία 18 και 19. Το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Ωστόσο, ο Σαμψών επιμένει. Χωρίο 2. Ανάμεσα στους κατοίκους της Γάζας κυκλοφόρησε είδηση. Ο Σαμψών ήρθε εδώ. Τον περικύκλωσαν λοιπόν και παραμόνευαν όλη τη νύχτα περιμένοντας την αυγή με σκοπό να τον σκοτώσουν όταν θα φώτιζε. Λοιπόν, το μάθανε ότι είναι εκεί πέρα. Στο μεταξύ ήδη είχαν αρχίσει οι συγκρούσεις με τους Φιλιστέους. Τον περικυκλώνουν λοιπόν και λένε δυο λεφτά. Μέσα στη νύχτα ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Άσε να ξημερώσει και όταν ξημερώσει θα τον πιάσουμε. Περικυκλωμένο τον έχουμε έτσι κι αλλιώς, δεν θα μπορέσει να γλιτώσει. Χωρίο 3. Αλλά ο Σαμψών κοιμήθηκε ως τα μεσάνυχτα. Εκείνη περίπου την ώρα σηκώθηκε, γύρω στα μεσάνυχτα, έπιασε τα θυρόφυλλα της πύλης της πόλεως μαζί με τους δύο παραστάτες, τα φόρτωσε στους ώμους του μαζί με την αμπάρα και τα ανέβασε στην κορυφή του βουνού που υψώνεται απέναντι στη Χεβρόν. Καταλάβατε τι έκανε. Πήγε στην πύλη της πόλεως, έτσι. Θυμηθείτε πώς είναι τα τείχη, ε? Θα έχετε δει τα τείχη πόλεων. Λοιπόν, πήρε την πόρτα, την ξύλωσε την πόρτα μαζί με τους παραστάδες, δηλαδή μαζί με τα διπλανά στα οποία στηριζόταν η πόρτα. Τα σήκωσε όλα μαζί και την αμπάρα μαζί, τα φορτώθηκε, βγήκε μεσάνυχτα, οι άλλοι έλεγαν να ξεμερώσει και μετά. Λοιπόν, αυτός τα πήρε, βγήκε από την πόλη μαζί με την πόρτα της πόλης, μαζί με την πύλη της πόλης, την ανέβασε στο βουνό και την έστησε την πύλη πάνω στο βουνό. Με άλλα λόγια, υπάρχει στη ζωή του υπερφυσική δύναμη, υπερφυσική δύναμη από τον Θεό, ενώ ο ίδιος προηγουμένως βρίσκεται σε αμαρτία και βρίσκεται μέσα σε μία κατάσταση επιπολαιότητας όπου κάνει τη μία ανοησία μετά από την άλλη. Και η δύναμη του Θεού είναι πάνω του. Και κάνει με τη δύναμη του Θεού πράγματα υπερφυσικά. Εντυπωσιακό δεν είναι? Είναι εντυπωσιακό για να καταλάβουμε κάποιες βασικές αρχές που μπορεί να μας λύσουν καθημερινά προβλήματα. Ποια είναι η αρχή? Θυμάστε τι λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο 11 στο χωρίο 29. Ότι είναι αμεταμέλητα τα χαρίσματα και η δωρεά του Θεού. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι όταν ο Θεός δίνει σε έναν άνθρωπο ένα χάρισμα δικό του, δεν το παίρνει πίσω ακριβώς, ακόμα και όταν αυτός δεν περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Με άλλα λόγια, τα χαρίσματα που ο Θεός μας έδωσε στον κάθε έναν μας, τα χαρίσματα που έχει δώσει ο Θεός στους αδελφούς μας, είναι δώρα του Θεού, που ο Θεός όταν κάνει ένα δώρο, μετά σου λέει δικό σου είναι. Δεν στο παίρνει πίσω. Όπως και εσύ άμα κάνεις ένα δώρο, έτσι, σε έναν γνωστό, σε ένα φίλο, σε μια οικογένεια κτλ. Και δεις ότι τέλος πάντων το περιφρονούν το δώρο σου, δεν θα πεις τάκ τάκ την πόρτα καλημέρα. Είδα ότι το δώρο μου αντί να το έχετε στην κορνίζα εκεί πέρα, να το έχετε σε ένα μέρος, το έχετε στην αποθήκη. Το θέλω πίσω. Δεν το κάνεις, έτσι δεν είναι? Γιατί? Από τη στιγμή που το έδωσες το δώρο, το έδωσες. Και λέει ότι και ο Θεός αυτό κάνει, μας λέει στην προς Ρωμαίους 11:29. Είναι αμεταμέλητα, λέει, ανεπίδεκτα μεταμελίας, τα δώρα και το κάλεσμα του Θεού. Και αυτό έχει συμβεί εδώ. Ο Σαμψών έχει ένα κάλεσμα στη ζωή του. Ο Σαμψών έχει δώρα από τον Θεό, έχει δωρισμένη από τον Θεό αυτήν την υπερφυσική δύναμη και ο Θεός δεν τον την παίρνει πίσω παρά την επιπολαιότητά του και παρά την αμαρτία στην οποία βρίσκεται. Και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, να ξεχωρίσουμε μέσα στο μυαλό μας ότι είναι άλλο πράγματα χαρίσματα του Θεού, άλλο πράγματα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από τη μία μεριά και άλλο πράγμα ο καρπός του Πνεύματος. Έτσι. Τα χαρίσματα είναι δώρα που ο Θεός δίνει. και τα δίνει, μας λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς θέλει εκείνος. Το Πνεύμα το Άγιο διανέμει ιδία εις έκαστον, καθώς θέλει το Πνεύμα το Άγιο, όχι καθώς θέλω εγώ και εσύ. Όπως θέλει ο Κύριος, μοιράζει. Ενώ ο καρπός του Πνεύματος είναι αυτό το οποίο παράγεται μέσα από τη ζωή μας. Είναι ο αγιασμός που παράγεται από την διάθεση της υπακοής, από την διάθεση να ζήσουμε έτσι μια τέτοια ζωή που να ευαρεστεί τον Κύριο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Άλλο το δώρο, άλλο ο καρπός. Μου άρεσε που έλεγε ένας αδελφός, για να καταλάβετε, λέει, τη διαφορά των χαρισμάτων από τον καρπό, σκέψε ότι έχεις στον κήπο σου μία μηλιά. Η μηλιά όταν βγάλει μήλα, αυτό είναι ο καρπός της. Εάν εσύ τα Χριστούγεννα αποφασίσεις τη μηλιά του κήπου σου να την κάνεις χριστουγεννιάτικο δέντρο, αρχίζεις να κρεμάς επάνω στολίδια. Δεν τα έβγαλε η μηλιά, τα στολίδια, εσύ τα έβαλες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά, έλεγε, του καρπού από τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα ο Θεός τα δίνει και χρησιμοποιούνται και αυτά για τη βασιλεία του και χρησιμοποιούνται και αυτά για να ευλογήσουν το σώμα του Κυρίου και χρησιμοποιούνται και αυτά για να ελκύσουν ανθρώπους στα πόδια του Χριστού, αλλά είναι κάτι που ο Θεός το έδωσε και δεν το παρήγαγες εσύ. Δεν το παρήγαγα εγώ. Έτσι. Ενώ ο καρπός, δηλαδή η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια, είναι αυτά που θα παράγει συνεχώς το πνεύμα σου και το πνεύμα μου, καθώς ζει μία ζωή κοινωνίας με τον Κύριο, μία ζωή σε σχέση αγάπης με τον Κύριο. Έτσι. Συνεπώς, πρώτον, είναι σημαντικό να είναι ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό μας ότι τα χαρίσματα και τα εντυπωσιακά χαρίσματα ακόμα δεν σημαίνουν ότι υπάρχει από πίσω αγία ζωή. Ξέρετε, πολλές φορές συμβαίνει κάποιος άνθρωπος που διακονεί με ιδιαίτερη χάρη σε κάποιο χάρισμα του Θεού, έχει μία πτώση και ξαφνικά γίνεται... Πώς έπεσε αυτός ο άνθρωπος, έκαμνε θαύματα στο όνομα του Χριστού, τώρα πώς, τι έγινε. Δεν έγινε, τι έγινε, δεν έγινε κάτι. Το γεγονός ότι έκανε θαύματα δεν σήμαινε ότι είχε προχωρήσει πνευματικά. Σημαίνει ότι χρησιμοποιούσε το δώρο, τα δώρα που ο Θεός του είχε δώσει. Έτσι. Συνεπώς, είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να το έχουμε ξεκαθαρισμένο στο μυαλό μας και να μην πέφτουμε από τα σύννεφα όταν συμβαίνει κάτι ή μαθαίνουμε κάτι ή ακούμε κάτι. Ιδίως όσοι παρακολουθείτε, έτσι έχετε καλωδιακή τηλεόραση και παρακολουθείτε τι γίνεται διεθνώς, μαθαίνετε διάφορα περίεργα τα οποία γίνονται στα διάφορα μέρη του κόσμου και κάθε τόσο λέει, έπεσα από τα σύννεφα. Ωραία. Λοιπόν, κατέβα από το σύννεφο για να μην πέφτεις. Δηλαδή, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός δεν τα παίρνει πίσω, είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας, είναι αμεταμέλητα, έτσι. Το κάλεσμα του Θεού, ο Κύριος δεν το παίρνει πίσω. Άρα, το γεγονός ότι κάποιος διακονεί με ένα εντυπωσιακό, υπερφυσικό χάρισμα, δεν σημαίνει ότι ο Θεός εγκρίνει τη ζωή του. Και δεν σημαίνει ότι η ζωή του είναι όντως μια ιδιαίτερα πνευματική ζωή, έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όταν δεν το ξέρεις, εντυπωσιάζεσαι και λες καλά. Ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός για να ενθαρρύνει νέους πιστούς, τους δίνει χαρίσματα που λες, πω, εγώ ποτέ δεν θα δίνα ένα τέτοιο χάρισμα σε αυτόν αν ήμουν ο Θεός. Έτσι. Σου λέει ο Θεός, ευτυχώς που δεν είσαι, εγώ ξέρω. Αλλά πολλές φορές ο Κύριος εργάζεται με τους δικούς του τρόπους, και ένας λόγος είναι για να ενθαρρύνει τον νέο πιστό και ένας λόγος είναι για να ταπεινώσει εμένα τον παλιό πιστό που νομίζω ότι επειδή είμαι παλιός μπορώ τα πάντα, ενώ ο Κύριος σου λέει κοίταξε, εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν σας. Μπορώ από τις πέτρες να αναστήσω τέκνα στον Αβραάμ και μπορώ να στείλω τα κοράκια να θρέψουνε τον προφήτη μου που έχει ανάγκη. Λοιπόν, το γεγονός ότι σε χρησιμοποιώ είναι χάρη δική μου και έλεος δικό μου και θέλω να είσαι ευγνώμων που σε χρησιμοποιώ. Μην νομίζεις όμως ότι είσαι και κάτι σπουδαίο, επειδή σε χρησιμοποιώ. Είσαι κάτι σπουδαίο, πολύ σπουδαίο, γιατί εγώ σε αγαπώ και γιατί έστειλα τον γιο μου να σταυρωθεί για χάρη σου. Γι' αυτό είσαι κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά δεν είσαι κάτι σπουδαίο επειδή έχεις κάποιο χάρισμα ή κάποια διακονία και κάπου υπηρετείς και κάποιοι ευλογούνται κτλ. Κτλ. Έτσι. Ωραία. Τώρα αφού είδαμε πώς μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους, μπορούμε να συνεχίσουμε. Λίγο παρακάτω στο χωρίο 4, στο 16ο κεφάλαιο, μετά από αυτά αγάπησε μία γυναίκα που ονομαζόταν Δαλιδά και κατοικούσε στην πεδιάδα Σορέκ. Φτάσαμε τώρα στο ιδύλιο Σαμσόν και Δαλιδά, το γνωστό, έτσι. Λοιπόν, και αυτή έξω από τον λαό του Θεού, από ό,τι φαίνεται από τα συμφραζόμενα. Συνεπώς η επιπολαιότητα συνεχίζεται. Τώρα θα μου πείτε, γιατί ο Θεός δεν τραβάει τα χαρίσματά του, να συνέρθει ο άλλος από την επιπολαιότητα. Ο Θεός δίνει ευκαιρίες, δίνει ευκαιρίες, δίνει ευκαιρίες. Και μέσα στη χάρη του αφήνει να συνεχίζονται. Αλλά βλέπετε κάποια στιγμή σε αυτήν την ανοχή του Θεού έρχεται και το τέλος, έρχεται και το όριο. Ο Θεός δίνει ευκαιρίες μετάνοιας, δίνει ευκαιρίες επιστροφής. Έτσι η ιστορία με τη Δαλιδά είναι η τελευταία επιπολαιότητα, η οποία όμως είναι ακόμα πιο έντονη, η τελευταία και η χειρότερη. Οι άρχοντες των Φιλιστέων πήγαν και τη βρήκαν και της είπαν, «Προσπάθησε με κολακίες να μάθεις από το Σαμψόν πού βρίσκεται η μεγάλη δύναμή του και πώς μπορούμε να τον νικήσουμε για να τον δέσουμε και να τον υποτάξουμε. Και εμείς θα σου δώσουμε 1100 ασημένιους σίκλους ο καθένας». Πολλά λεφτά όπως καταλαβαίνετε, έτσι. 1100 σίκλοι, οι άρχοντες των Φιλιστέων ήταν 5, διότι ήταν 5 οι μεγάλες πόλεις των Φιλιστέων. Αυτό σημαίνει 5500 σίκλοι. Και ο σίκλος ήταν το κύριο νόμισμα του λαού Ισραήλ και της περιοχής εκείνης γενικότερα. Και έτσι η Δαλιδά αρχίζει να προσπαθεί να ψαρέψει το Σαμψόν για την δύναμή του, για την αιτία, την προέλευση της δύναμής του. Τότε η Δαλιδά ρώτησε τον Σαμψόν, «Πες μου σε παρακαλώ, από πού προέρχεται η μεγάλη δύναμή σου και πώς μπορεί κανείς να σε δέσει και να σε υποτάξει». Ο Σαμψόν της είπε, «Εάν με δέσουν με 7 νοπά νεύρα που δεν έχουν ακόμα ξεραθεί, τότε θα χάσω τη δύναμή μου και θα γίνω σαν ένας κοινός άνθρωπος». Προσέξτε τώρα, η Δαλιδά προφανώς δελεάστηκε από το μεγάλο ποσό, από τα πολλά χρήματα και αποφασίζει να τον παραδώσει το Σαμψόν. Και αρχίζει να ρωτάει, για πες μου, αυτό το οποίο είχε ο Σαμψόν ήτανε κάτι το ιερό, ήτανε κάτι δοσμένο από τον Θεό. Ποια έπρεπε να είναι η σωστή στάση? Αυτό είναι υπόθεση ανάμεσα σε μένα και στον Θεό, δεν αφορά κανέναν άλλον. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα της επιπολαιότητας? Η επιπολαιότητα σε κάνει να παίζεις με τα σοβαρά πράγματα, με τα πράγματα του Θεού. Και εδώ αρχίζει και λέει, ξέρεις, να σου πω το μυστικό. Αν με δέσουνε με 7 φρέσκα νεύρα νοπά, θα χάσω τη δύναμή μου. Αρχίζουν παιχνίδια. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα πράγματα της σχέσης με τον Θεό είναι σοβαρά. Δηλαδή, ο Θεός έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία. Πλήρωσε την αμαρτία μου επάνω στο Σταυρό, πλήρωσε την αμαρτία σου επάνω στο Σταυρό, σε έβγαλε από την εξουσία του σκότους και σε έβαλε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του και έχει για σένα έναν σκοπό. Να συμμετάσχει στο να απλωθεί η βασιλεία του επάνω στη γη. Δεν είναι για παιχνίδι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αστεία, δεν είναι για να τα κοροϊδεύει κανένας, δεν είναι για πλάκα. Είναι πράγματα σοβαρά. Συνεπώς τα σοβαρά ζητήματα του Θεού δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με επιπολαιότητα. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Ότι είναι τα πράγματα σοβαρά. Ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι κάτι σοβαρό που θα πρέπει να το κρατάμε σε μία ζωντανή καθημερινότητα. Σε μία καθημερινή ζωντανή σχέση μαζί με τον Θεό. Ο Θεός μας κάλεσε να έχουμε μία σχέση αγάπης μαζί Του. Και ο άνθρωπος είναι πλασμένος για σχέση αγάπης. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος εάν δεν έχει σχέσεις αγάπης. Πρώτα με τον Θεό και μετά με τους συνανθρώπους του. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει φυσιολογικά έξω από το πλαίσιο των σχέσεων αγάπης. Έτσι είναι πλασμένος. Και το γεγονός ότι φύγαμε εμείς από τη σχέση μας με τον Θεό και ο Θεός έκανε μια τέτοια μεγάλη θυσία για να μας ξαναφέρει σε αυτή τη σχέση αγάπης, είναι κάτι σοβαρό το οποίο δεν πρέπει να το παίρνουμε επιπόλαια. Και γι' αυτό ακριβώς με τα θέματα της σωτηρίας, με τα θέματα της Αγίας Ζωής, με τα θέματα της διακονίας δεν είναι κανείς να παίζει. Έτσι. Δεν είναι να έχει το ένα πόδι στον κόσμο και το άλλο πόδι στον Θεό. Δεν γίνεται. Και βλέπετε όσο μεγαλώνει η αμαρτία γύρω μας, τόσο η Εκκλησία του Χριστού καθαρίζει. Έτσι. Γιατί δεν μπορείς να είσαι με το ένα πόδι στον κόσμο και με το άλλο στον Θεό. Αναγκαστικά θα πας ή και με τα δύο πόδια στον κόσμο ή και με τα δύο πόδια στον Θεό. Δεν μπορείς να επιβιώσεις με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί πέρα. Η συνέχεια της ιστορίας την ξέρετε, φωνάζει η Δαλιδά τους Φιλιστέους, τους λέει πηγαίνετε μέσα, μου έχει πει το μυστικό, του λέει, πριν να βγουν οι Φιλιστέοι, του λέει οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψόν, σηκώνει το Σαμψόν, τσακίζει τα νεύρα με τα οποία τον είχε δέσει. Μετά του λέει ψέματα μου είπες, για πες μου ποιο είναι το μυστικό, άλλο παραμύθι μετά. Λέει στο 11, αν με δέσουν με γερά με καινούρια σκοινιά που δεν τα έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει σε καμία δουλειά, τότε θα χάσω τη δύναμή μου και θα γίνω σαν ένας σκοινός άνθρωπος. Πρώτα είπε 7 νοπά νεύρα, τώρα λέει καινούρια σκοινιά. Τον δεν είδα λιδά όταν κοιμάται με 7 σκοινιά, ίδιο σενάριο. Μέσα οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψόν, σηκώνεται ο Σαμψόν, τα τσακίζει και τα σκοινιά. Πάλι του λέει η Δαλιδά με κορόιδεψες. Μα πια. Λοιπόν, για πες μου, άντε καλά θα σου πω. Χωρίο 13. Αν πλέξεις τις 7 πλεξίδες του κεφαλιού μου στο στιμόνι του αργαλιού, τότε θα χάσω τη δύναμή μου και θα γίνω σαν ένας κοινός άνθρωπος. Ωραία. Το πρώτο ήταν 7 νεύρα, το άλλο ήταν καινούρια σκοινιά. Τώρα λέει αν τα μαλλιά μου έτσι πως είναι πλεξούδες. Καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που δεν κουρευότανε από γέννηση μιού του, καταλαβαίνετε τι μαλλιά ήταν. Αν τα πλέξεις, λέει, στο στιμόνι του αργαλιού, σαν να είναι νήμα και υφάδι εκεί πέρα, τότε θα χάσω τη δύναμή μου. Ξανά το ίδιο σενάριο, του πλέκει τα μαλλιά ενώ κοιμάται στο στιμόνι του αργαλιού, φωνάζει τους Φιλιστέους, οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψόν, σηκώνει το Σαμψόν, ξυλώνει και τον στιμόνι, ξυλώνει και τον αργαλιό, τα διαλύει όλα και φεύγει. Έτσι. Αυτός ξύπνησε και τράβηξε με τα μαλλιά του και το αντί και το στιμόνι. Όλα μαζί, τον ξύλωσε τον αργαλιό εντελώς. Η Δαλιδά του είπε πάλι, πώς μπορείς να λες ότι μ' αγαπάς ενώ η καρδιά σου δεν είναι μαζί μου. Τρεις φορές με γέλασες και δεν μου φανέρωσες που βρίσκεται η μεγάλη σου δύναμη. Και αφού κάθε μέρα τον ταλαιπωρούσε με τα λόγια της και τον τυραννούσε σε σημείο να θέλει να πεθάνει, της άνοιξε όλη την καρδιά του κτλ. Καταλαβαίνετε, του έκανε τη ζωή ποδήλατο. Του έκανε τη ζωή δύσκολη. Δηλαδή, δεν μ' αγαπάς. Πες μου, αν μ' αγαπάς, θα μ' πες. Αν μ' αγαπούσες, δεν θα μου λύγες ψέματα. Τον έσκασε τον άνθρωπο. Εντάξει. Μ' άλλα λόγια, την επιπολαιότητα την πληρώνεις. Και αν στα σοβαρά ζητήματα δεν πάρεις μια σταθερή θέση, βλέπετε, αν από την αρχή της έλεγε, κοίταξε, αυτό είναι θέμα ανάμεσα σε μένα και στον Θεό. Δεν το συζητάω, τελειώσαμε. Όταν αρχίζεις να παίζεις με τα σοβαρά ζητήματα, μετά η πίεση αρχίζει να μεγαλώνει. Και αυτό είναι που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Διότι όταν του δώσεις λίγο τόπο, θα θελήσει να πάρει λίγο ακόμα. Και άμα του δώσεις και λίγο ακόμα, θα θελήσει να πάρει περισσότερο ακόμα. Και άμα του δώσεις περισσότερο, θα θελήσει να πάρει πολύ ακόμα. Έτσι. Διότι μην ξεχνάτε, ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Έτσι. Ο σκοπός του είναι να σκοτώσει τον άνθρωπο και όχι μόνο να τον σκοτώσει σωματικά, αλλά και να τον πάρει μαζί του σε μία αιώνια κόλαση. να σκοτώσει και το πνεύμα του, να χωρίσει τον άνθρωπο, το πνεύμα του ανθρώπου, από μία ζωντανή κοινωνία μαζί με τον Θεό. Συνεπώς, όσο μεγαλώνουν οι επιθέσεις, όσο δίνεις τόπο, τόσο μεγαλώνουν οι επιθέσεις. Και είναι πολύ πιο εύκολο μία επίθεση να την σταματήσεις στην αρχή, επίθεση του εχθρού, παρά να δώσεις τόπο να οπισθοχωρήσεις και μετά να προσπαθείς να τον διώξεις. Όσο νωρίτερα αντισταθείς, θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 και 7, που λέει «Νύψατε, γρηγορήσατε, να είστε ξύπνοι, να είστε άγρυπνοι. Ο αντίδικός σας, λέει ο διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπή, στον οποίο, λέει, αντιστάθητε, μένοντες στερεοί στην πίστη και γνωρίζοντας ότι τα ίδια παθήματα περνούν και οι άλλοι αδελφοί σας μέσα στον κόσμο». Αντιστέκεσαι μένοντας στερεός στην πίστη. Δηλαδή, είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο. Θα μείνω σε αυτό που είναι γραμμένο. Μα ξέρεις, εγώ θα μείνω σε αυτό που είναι γραμμένο. Μα δεν μ' αγαπάς, εγώ θα μείνω σε αυτό που είναι γραμμένο. Γιατί ο Κύριος είπε, όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα πάνω από μένα δεν είναι άξιος μου. Όποιος αγαπά γιο ή θυγατέρα πάνω από μένα δεν είναι άξιος μου. Όποιος αγαπάει τη ζωή του πάνω από μένα δεν είναι άξιος μου. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Μου αρέσει αυτή η μετάφραση, η καινούρια του ζηλότυπος. Λέει, είναι Θεός ζηλότυπος, έλεγε η παλιά μετάφραση. Τώρα το λέει, είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Ίσον ο Θεός δεν ήρθε στη ζωή μας για να είναι ένας επισκέπτης δευτέρας κατηγορίας. Έτσι, στο δωμάτιο των φιλοξενουμένων, έτσι, στην αποθήκη, ήρθε για να είναι ο Κύριος. Έτσι. Λέει, Κύριον και Χριστόν, λέει ο Απόστολος Πέτρος, έκαμεν αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε. Βλέπετε, λέει, πρώτα το Κύριον και μετά τον Χριστόν. Πρώτα τον Κύριον και μετά τον Σωτήρα. Ο Χριστός έρχεται για να γίνει Κύριος. Το αποτέλεσμα. Στο τέλος, ο Σαμψόν έσκασε από την πίεση, της άνοιξε όλη την καρδιά του και της είπε, «Ξηράφι δεν πέρασε ποτέ από το κεφάλι μου, γιατί εγώ είμαι Ναζιραίος, δηλαδή αφιερωμένος στον Θεό από την κοιλιά της μάνας μου. Αν ξυρίσω τα μαλλιά μου, επειδή αυτό ήταν το σύμβολο της αφιέρωσης, τότε θα χάσω τη δύναμή μου και θα γίνω σαν ένας κοινός άνθρωπος». Η Δαλιδά κατάλαβε ότι της άνοιξε όλη την καρδιά και έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες των Φιλιστέων. Τους λέει, αυτή τη φορά σίγουρα μου είπε την αλήθεια, τον γκύμισε στα γόνατά της, τον ξύρισε και μετά φώναξε, «Σαμψόν, 20, οι Φιλιστέοι έρχονται εναντίον σου». Ο Σαμψόν ξύπνησε και σκέφτηκε, «Θα γλιτώσω όπως και τις άλλες φορές και θα απελευθερωθώ». Αλλά δεν ήξερε ότι ο Κύριος είχε φύγει μακριά του. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο τραγικό χωρίο σε όλη την ιστορία. Δεν είναι το γεγονός ότι ο Κύριος έφυγε. Είναι το γεγονός ότι ο Σαμψόν δεν ήξερε ότι ο Κύριος έφυγε. Με άλλα λόγια, ο Σαμψόν, επειδή έπαιζε με τα πράγματα του Θεού, αντιμετώπιζε με επιπολαιότητα τα πράγματα του Θεού, νόμιζε ότι μπορεί να παίζει με αυτήν την επιπολαιότητα εφόρου ζωής. Αλλά ξέρετε, στη σχέση μας με τον Θεό υπάρχουν κάποιες αρχές. Και είναι η αρχή αυτή που διαβάζουμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 15ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, που λέει «Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Εάν όμως εγκαταλείπετε αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει». Αυτό είναι μια πνευματική αρχή. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία σου, σέβεται την ελευθερία μου τόσο πολύ, ώστε αν θέλεις να τον εγκαταλείψεις, δεν θα σε κρατήσει κοντά του με το ζόρι. Ο Θεός θέλει να μείνεις κοντά του, θέλει να σε κρατήσει κοντά του, σου δίνει τη δύναμη για να μείνεις κοντά του, σου δίνει το Πνεύμα του το Άγιο να κατοικεί μέσα σου για να μείνεις κοντά του, για να σου δίνει δύναμη να μένεις κοντά του, αλλά δεν πρόκειται να σε κρατήσει κοντά του εάν δεν το θέλεις, εάν θέλεις να φύγεις και αν θέλεις να ακολουθείς τον δρόμο του κόσμου. Και βλέπετε τι συμβαίνει εδώ με τον Σαμσόν. Μία φορά επιπολαιότητα, ο Θεός συνεχίζει να φανερώνει τη δύναμή του. Δεύτερη φορά το ίδιο, τρίτη φορά το ίδιο, τέταρτη φορά το ίδιο, πέμπτη φορά το ίδιο. Και ο Σαμσόν είπε εντάξει, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή, όταν κανείς, αδέλφια μου, συνεχίζει μία πορεία αντίθετη με το θέλημα του Θεού, έρχεται η στιγμή της κρίσης. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν μας αρέσει να το ακούμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Η αγάπη του ανέβασε τον Ιησού Χριστό επάνω στο Σταυρό, και αυτό βλέπουμε εμείς στον Σταυρό του Χριστού, αλλά και η δικαιοσύνη του ανέβασε τον Ιησού Χριστό επάνω στο Σταυρό. Από τη δική μας τη μεριά βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός από τη δική του τη μεριά βλέπει τη δικαιοσύνη του, γιατί λέει έπρεπε η αμαρτία να τιμωρηθεί. Και δεν πρέπει να τα ξεχωρίζουμε αυτά. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Και υπάρχουν αρχές τις οποίες όταν κανένας τις παραβαίνει επανειλημμένα, κάποια στιγμή ο Θεός για το καλό του, για το αιώνιο καλό του, επεμβαίνει με κρίση. Θυμάστε τι λέει στους Κορινθίους, στην 1η Κορινθίους, στον 10ο κεφάλαιο. Εάν κρίναμε, λέει, τους εαυτούς μας, τώρα δεν θα κρινόμασταν. Τώρα κρινόμενοι, λέει, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, δια να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Και αυτό γίνεται εδώ πέρα. Τελικά, την συνέχεια την ξέρετε, τον Σαμσόν τον πιάνουν οι Φιλιστέοι, του βγάζουν τα μάτια. Στην πραγματικότητα τι έγινε? Τυφλώθηκε πρώτα πνευματικά με την επιπολαιότητά του και μετά ήρθε η φυσική τύφλωση. Η φυσική τύφλωση ήταν απλώς μία φανέρωση στον φυσικό κόσμο της πνευματικής τύφλωσης που ήδη είχε με τον τρόπο που αντιμετώπισε τα δώρα του Θεού. Τον είχαν λοιπόν εκεί πέρα να αλέθει τον Μήλο μέσα στη φυλακή. Ξέρετε, αυτό ήταν η χειρότερη τιμωρία για έναν δούλο, το να τον βάλουν να αλέθει στον Μήλο, διότι αυτή ήταν η δουλειά του ζώου. Ξέρετε πώς ήταν οι μηλόπετρες, έδαιναν ένα ζώο, του έκλειναν και τα μάτια για να μην ζαλίζεται το ζώο και γυρνούσε γύρω-γύρω-γύρω για να αλέθει το σιτάρι. Λοιπόν, τη δουλειά που έκανε το ζώο έβαζαν σε έναν δούλο να την κάνει, και από τις χειρότερες τιμωρίες στην αρχαιότητα και την ελληνική αρχαιότητα, ήταν εις μιλώνα εμπεσίν, να ρίξουν τον δούλο στον Μήλο να αλέθει. Ήταν από τις χειρότερες τιμωρίες το εις μιλώνα εμπεσίν. Τον βάλανε να κάνει αυτή τη δουλειά. Άλεθε λοιπόν εκεί σαν το ζώο, και όσο ήταν εκεί στη φυλακή και όσο ταλαιπώνουν, σιγά σιγά άρχισαν τα μαλλιά του να μεγαλώνουν. Και έτσι όταν ξεκίνησε να γίνει η μεγάλη γιορτή του Δαγόνου, όπου είχαν μαζευτεί 3.000 άτομα μέσα στον ναό εκεί πέρα, τον έβγαλαν και τον Σαμσόν για να γελάσουν οι Φιλιστέοι, για να τον κοροϊδέψουν. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που είχε την δύναμη του Θεού και σκότωσε τόσους από εμάς. Λοιπόν, τον είχαν εκεί πέρα, δεν μπορούσε να δει, τον ταλαιπωρούσανε. Και διαβάζουμε στο 28, τότε φώναξε ο Σαμσόν στον Κύριο και είπε, «Κύριε Θεέ, θυμίσουμε σε παρακαλώ και κάνε με δυνατό μονάχα ετούτη τη φορά, Θεέ, για να εκδικηθώ μια για πάντα τους Φιλιστέους για τα δυο μου μάτια». Μετά έπιασε τις δύο κεντρικές κολόνες που στήριζαν τον ναό και ακούμπησε πάνω τους, στη μια με το δεξί του χέρι και στην άλλη με το αριστερό, και είπε, «Ας πεθάνω κι εγώ μαζί με τους Φιλιστέους». Έσπρωξε με όλη του τη δύναμη και έπεσε ο ναός επάνω στους άρχοντες και σε όλον τον λαό που ήταν εκεί. Έτσι αυτοί που ο Σαμσόν σκότωσε με το θάνατό του ήταν περισσότεροι από εκείνους που είχε σκοτώσει σ' όλη του τη ζωή. Έτσι. Βλέπετε το γεγονός ότι επικαλέστηκε ξανά το όνομα του Κυρίου δείχνει ότι τουλάχιστον κάποια πράγματα τα κατάλαβε. Ίσως αυτό να σήμαινε μετάνοια. Έτσι. Ίσως αυτό να σήμαινε ότι αναγνώρισε ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά τα δώρα που του είχε δώσει ο Θεός. Πάντως ο Θεός τον άκουσε με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το οποίο έγινε. Τότε κατέβηκαν τα αδέλφια του και όλη η οικογένεια του πατέρα του και τον πήραν, τον έφεραν και τον έθαψαν ανάμεσα στη Σορεά και την Εστάολ, στον τάφο του Μανοάχ τον πατέρα του. Ο Σαμσόν κυβέρνησε τον Ισραήλ 20 χρόνια. Τον έθαψαν ανάμεσα στη Σορεά και στην Εστάολ. Θυμάστε τι έγινε ανάμεσα στη Σορεά και στην Εστάολ? Εκεί άρχισε το πνεύμα του Κυρίου να τον διεγείρει. Εκεί ακριβώς που άρχισε το πνεύμα του Κυρίου να τον διεγείρει εναντίον των Φιλιστέων, εκεί που το πνεύμα του Κυρίου άρχισε να τον οδηγεί να υπηρετήσει τα σχέδια του Θεού, εκεί κατέληξε να ταφεί. Η ιστορία του Σαμσόν είναι διδακτική από αυτή την άποψη. Από την άποψη του ότι δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίζει τα πράγματα του Θεού με επιπολαιότητα. Και από την άλλη μεριά είναι διδακτική στο γεγονός ότι δεν πρέπει κανένας να βασίζεται στα χαρίσματά του και στο γεγονός ότι ο Θεός τον χρησιμοποιεί με χαρίσματα Πνεύματος Αγίου για να διακονεί μέσα στο σώμα, για να αισθάνεται ότι γι' αυτό πάει καλά στην πορεία του με τον Θεό. Έτσι, παρακαλώ κανένας μας να μην πέφτει σε τέτοια παγίδα. Επειδή ο Κύριος με χρησιμοποιεί, καθώς διακονώ με χαρίσματά του, άρα πάω καλά πνευματικά. Δεν ισχύει αυτή η εξίσωση. Έτσι. Πάω καλά πνευματικά όταν η καρδιά μου είναι γεμάτη αγάπη για τον Κύριο και όταν αυτό που με νοιάζει πάνω από οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου είναι να μην λυπήσω τον Κύριό μου. Αυτό που με νοιάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι ο Κύριός μου εκεί που είναι στον ουρανό να με βλέπει κάτω και να χαίρεται. Να με βλέπει και να αναπαύεται. Το υπαριθμόν ένα, αδέλφια μου, δεν είναι η υπηρεσία μας στον Κύριο. Το υπαριθμόν ένα είναι η σχέση μας με τον Κύριο. Είναι η σχέση αγάπης με τον Κύριο. Όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό ποια είναι η πρώτη εντολή, η απάντηση ήταν «Θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεόν σου, εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας και εξ όλης δυνάμεως και εξ όλης διανοίας και μετά τον πλησίον σου ως αποτέλεσμα σαν τον εαυτό σου». Αλλά η πρώτη μεγάλη εντολή είναι «Θα αγαπήσεις τον Κύριο». Άρα προχωρούμε πνευματικά όταν αγαπούμε τον Κύριο όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Έτσι. Και από εκεί και πέρα η υπηρεσία, η διακονία, τα χαρίσματα είναι αποτέλεσμα των δώρων που μας δίνει ο Θεός και βεβαίως όταν προχωρούμε καλά πνευματικά με τον Θεό, γίνονται και τα χαρίσματα πολύ πιο καρποφόρα. Έτσι. Ο καρπός είναι πολύ μεγαλύτερος και πολύ γνησιότερος όταν προχωρούμε καλά με τον Θεό. Αλλά τα χαρίσματα σε καμία περίπτωση του Θεού, τα χαρίσματα του Θεού σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την Αγία Ζωή, την διάθεση αγάπης προς τον Θεό, το ταπεινό πνεύμα και την καρδιά υπακοής. Και αυτό είναι που χρειάζεται, στο οποίο χρειάζεται να προχωρήσουμε για να ευαρεστούμε τον Κύριο. Αμήν.